Guillaume Rissagne, man suma xarlowé sa patron 1h ci autom ci guddigi ak sedd bi muy xaar pour débattre ak man makoy xarlo sa patron 1h de temps du ko wéddi ndem ci yalla ci ndjay dos yalla ko yalla xaré aljana en est témoin mu insisté 1h de temps pour que mo discuter ak sa patron kon yow xam nga ni yow taxoma djuk sumay wax ak yow pour say wax mani la na lèr ce n'est pas parce que dama bëgg wax ak yow sénégal motax may wax rewmi motax may wax mais pas yow Guillaume Rissagne gaynde nga gor nga gi tontul ci lima la laaj soxlawul nga nan APR soxlawul nga ñuy wax ay waxu certains membres de l'opposition nan perroquet yeen wax ngeen sénégalais yi c'est des singes wax ngeen sénégalais yi c'est également nan ngeen ko tuddé ti tuddu ngeen fi serpent légui yéne ngi ci ay molécules tay nga genn ni perroquet donc des propos dans tous les pays comme nous l'avons vu une forme de déshumanisation qui prépare à un génocide comme dans tous les pays ou un massacre c'est ça la réalité lorsqu'on déshumanise une partie de la population ñu nek ci ONG les droits de l'homme xam nañ limay wax mais ñom dans le cadre de la lâcheté nationale kenn si ñom dénoncé wu lolu procureur nga xamni jappé la fi nek melni ramance mom si bopam ces propos là passe comme inaperçu Guillaume Rissagne dañu bëgg nga tontu ci li ñuy wax ndax Ousmane Sonko mën na yexi au pouvoir avant 2029 am dette étant entendu qu'il est déjà disqualifié pour 2029 ndax té yaa ñuy junju d'une manière ou d'une autre que Ousmane Sonko warna mëna ñëw au pouvoir avant 2029 ñun loolu lañu dégg ci say cadeau gi té am nañu dégg té yow xam nga ni ñun am nañu dégg ñu lay dégg né wax ji duñ la ko waxal gaynde nga gor nga eh bien gi gennal wax ji mu leer gennal wax ji mu leer lol lañ la laaj laajuñ la lenen sa khataray yu ngay khataray di xalangu ci souf ci melni xale bu ndaw chaque fois que l'occasion se présente il ne s'agit pas de ça il s'agit d'être un homme Guillaume Rissagne un homme il s'agit de ça gennal won niñu gor nga Guillaume Rissagne boudé gor nga deugantane xam nga nit ñun bu doon ay perroquet ñoo fi nek eh bien doon nañu gis ci médias yi ak réseaux sociaux yi yeen pastef nima ko waxe plateau TFM c'est vous qui avez réveillé les instincts. C'est vous qui nous avez mobilisés, remobilisés. Dañu mësa doon ay sénégalais fondamentalement. Fep fuñu wër ci aduna bi ay sénégalais lañ, loolu lañuy incarner luñu dundu. Mais yeen da ngeen gëna tax ñu fonk sénégalais bi ñu doon. Plus que jamais. Gi gennal wax ñu li ngay junju lan la bul daw yaangi won ndeng leer yaangi won fenen Macky Sall était le président de la république et tu n'avais pas manqué de courage pour faire face à Macky Sall elle accusait de tout damel may se fall de président de la république citoyen ordinaire mo genn di lal wax yow le député
gima ak saña li ngay junju na leer bul daw donal gor donal gor donal gaynde donal gor donal gor donal gaynde nga wax ni li ngay junju lan la ndax Ousmane Sonko meun na ñew au pouvoir avant 2029 am deet ma koy rappelé étant entendu qu'il est disqualifié pour 2029 bay len tiaxani bay len taplé ñew len fi wax wax ji té baña duggal ci mayenu sénégalais ay tapalé ak ay tiaxan gis nañ la chaque fois que vous passez de l'al trahison yow yay genn accusé nit de trahison parce que instant bob yene nga l'al trahison li ngeen genn joxagne kenen ci trahison dans les 24 heures ou les 48 heures précédant votre propre trahison xam nga limay wax bu baax gi xam nga limay wax bu baax top ma le suivre lu mo parce que intéressé parce que waxo xam xam mais nak amna directeur de communication buy deglu gennal wan ñu ke ni gaynde nga tontu ci wax ci o le ngay daw nan ay perroquet su amé ci sa camp la perroquet ci sa camp la am té perroquet bo xam du wax deug té lepp lu deug fenn la lepp lu deug fenn la gi gennal nga tontu ma ci lima lay wax